interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă aflați pe frecvența Speranței. Eu sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu. Suntem împreună în cadrul emisiunii de vorbă cu trecutul pentru a comenta din capitolul 5 al cărții Exodului. I-am văzut pe sclavii evrei supuși la munci dificile de către egipteni. Iată că sunt anumite persoane care îndrăznesc să îl întrebe pe faraon despre situația evreilor.
Această întrebare era una prin care îl înfruntau pe faraon sau era normal să apari în fața conducătorului și să-ți ceri drepturile?
Este limpede că acești făceau parte dintre slujitorii lui faraon care, uite, aveau drept să meargă în fața faraonilor, că nu oricine avea dreptul să stea de vorbă cu faraonul. Întrebarea, sigur, nu era o ofensă la adresa conducătorului. Ei nu vedeau rațiunea asupririi. Și ei au încercat să-i sugereze lui faraon că asuprirea și chinurile astea inumane la care îi supunea pe evrei în niciun caz n-aveau cum să aibă ca urmare înmuierea sau n-aveau cum să aibă ca rezultat ascultarea, ci, sigur, le creștea spiritul de revoltă. Și faraon trebuia să înțeleagă că dacă până și ei, logofeții, vin cu un protest în fața lui, ei care de obicei ascultau fără clignire hotărârile împăratului, dacă până și ei găsesc un spirit de revoltă în acest ordin al faraonului, cu atât mai mult poporul de rând. Și îi spun printre altele: rege, dacă tu chiar vrei să-ți supui poporul ăsta, ai ales metoda greșită. Metoda asta o să-i ducă la o revoltă și mai aprigă. Metoda asta o să-ți ridice propriul popor împotriva ta. Și propriul popor o să treacă de partea acestor asupriți într-un mod inuman. Ai grijă ce faci. De fapt, prin atitudinea lor, așa cum erau ei, Dumnezeu mai face încă o încercare de aducere în limitele rațiunii normale a lui faraon. Dumnezeu încearcă încă să oprească sau să încetineze împietrirea inimii lui faraon. Căci faraon pornise pe o pantă care avea să-l ducă la autodistrugere.
Ce l-a răspuns faraon?
Faraon vrea să pară neinformat. Faraon vrea să pară că el cunoaște un alt tip de realitate. Și el le spune: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haidem să aducem jertfe Domnului nostru. Deci se vede foarte clar în răspunsul lui faraon că el lasă să se înțeleagă că nu aia era realitatea. Și că ăștia sunt leneși, nu că n-au timp, că aleargă după paie, după miriște, și că au ajuns să alerge, că nu se găseau paie, aveau nevoie de multe paie, până la marginea țării. Și nu, lenea este cea care îi face să nu-și împlinească norma. Și că au în minte doar să meargă, să plece, să... Deci nu mai au interes pentru muncă, că gândul lor le e la plecare. Asta spune faraon. Ce sunteți niște leneși, adică lucrați încet, și niște trântori. Ia să vedem, ce este un trântor? Că trântorul este mai mult decât leneșul. Un trântor în stup nu face nimic, decât consumă. De-aia și alungă albinele, de-aia și omoară. Ei doar consumă munca altora. Și vrea să spună faraon că voi și evreii, voi, sunteți niște trântori. Doar mâncați mâncarea faraonului, dar nu aduceți niciun beneficiu. Sigur, se vede aici o lipsă crasă de înțelepciune din partea lui faraon. Se pare că el a fost satisfăcut de ideea fericită de a interpreta ca lenevie dorința izraeliților de a se închina Dumnezeului lor. După cât se pare, el a considerat un lucru înțelept să acuze poporul supra-solicitat că este leneș și că folosește religia ca scuză pentru aceasta. Îmi amintesc când eram mai tânăr, comuniștii ne acuzau pe noi adventiștii, când nu ne duceam sâmbătă la serviciu sau la școală, că suntem leneși. De lene. Și sigur că realitatea îi contrazicea, dar în furia lor deveneau iraționali. Deoarece gospodăriile adventiștilor în orice localitate a evreilor erau cele mai bune, cele mai aranjate, erau cei mai vrenici oameni. Copiii lor erau printre cei mai buni copii ai școlii. Mulți învățători și-au exprimat în mod public aprecierea pentru faptul că copiii adventiștilor erau bine educați, se învățau bine, în timp ce erau acuzați că sunt leneși, că vor sâmbăta ca zi de odihnă. Și nu pentru ei, sâmbăta, sabatul, și aici este vorba tot de sabat, mergeți să vă închinați Domnului, deci să stați o zi, să stați, să vă închinați Domnului. De faceți asta de lene. Sigur, este o acuză prostească, extrem de prostească. Și când spui lucrul ăsta, săgeata acestei acuzații nu zboară nici de cum împotriva celui vizat, ci împotriva ta care o tragi. Este cu glonțul invers. Arată cât de stupid ești, că în fața unor evidențe, oamenii ăștia aveau cetăți după cetăți ridicate. Dăm numele unei cetăți ridicate de egipteni în perioada aia. Pentru că aici este o listă întreagă cu cetăți ridicate de evrei, în Egipt. Ată și una, dăm numele unei cetăți, caută în istorie, n-o să găsești. Ridicată de egipteni. Niciuna. Nu știu care erau leneșii? Vezi? Păcatul și atunci când renunți la Dumnezeu și nu vrei să-L recunoști, atingi cotele cele mai înalte ale ridicolului.
Care a fost decizia lui faraon?
De fapt, faraon repetă și lor ceea ce spusese mai înainte celorlalți din guvernul său. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Hai repede la lucru. Nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Aici observăm cum orgoliul determină pe faraon să fie arogant, autoritar și stupid. Lipsit de orice diplomație. În cazul ăsta, trebuie să recunoaștem că nu folosește forța. Dar folosește forța prin natura muncii acestor oameni. Devine irațional și împietrirea inimii lui se apropie de punctul culminant, că de aici încolo nu mai avem mult, până când harul lor se încheie.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Care a fost atitudinea logofeților copiilor lui Israel?
Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea: Nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucrul cu venit unei zile. Când au ieșit de la faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau și le-au zis: să vă vadă Domnul și să vă judece. Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și slujitorilor lui. Ba încă, le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Sigur că apare aproape normal să-și verse și ei focul pe careva, nu? Și când au ieșit ei de la faraon, la poartă aștepta Moise, că urmau să intre Moise și cu Aron. Și sunt primii care i-au întâlnit. Erau mânioși, normal. Ba mai mult, acolo ce s-a întâmplat, că nu doar faraon s-a purtat urât cu ei, cum nu se purtase până acum. Până acum îi învăluise cu amabilitate. Acum se poartă urât cu ei și slujitorii ceilalți, probabil că și bufonii care stăteau pe lângă împărat. Se practica chestia asta. Dar să discutăm despre o expresie aici: ne-ați făcut urâți, ne-ați făcut Moise. Și cuvintele acestea pe care logofeții evrei le-au spus solilor lui Dumnezeu, sigur, au produs și în Moise și în Aron o stare de suflet puțin plăcută. Erau cuvinte de mânie. Și cuvintele de mânie uneori sunt iraționale, nu? Ne-ați făcut urâți. Cuvântul acesta face aluzie la efectul mirosului. Și de aici tragem concluzia că dacă până acum faraon și ceilalți stăteau de vorbă cu ei așa față în față, ca niște prieteni, de data asta faraon s-a purtat cu ei și ceilalți le-au privit așa, mai cu spatele, ca și când te ferești de ceva ce miroase urât. Ei, asta a fost pentru ei foarte, foarte grav. Ei au presupus că Moise și Aron l-au făcut pe rege și pe sfetnicii lui să-i bănuiască de trândăvie. Pentru că ei nu înțelegeau cum să ajungă faraon la concluzia că ei sunt leneși, când totdeauna i-a lăudat până mai înainte de vrednicia lor. Când veneau și aduceau rapoarte despre terminarea unui nou monument, unui nou zid, a unei noi cetăți, ei erau cei care primeau laudele din partea lui faraon, nu muncitorii de rând. Și deodată acum, faraon îi etichetează, da, cu caleneș. Cine i-a făcut pe ei urâți așa lui faraon? Cine i-a băgat lui faraon în cap ideea că ei sunt puturoși? De aici tragem concluzia că relația dintre ei și Moise și Aron nu era așa de bună, dacă ei îl bănuiesc pe Moise și pe Aron că pe Moise că el i-a făcut urâți, el i-a reclamat. Nu poți să reclami pe un prieten, nu poți să reclami pe cineva care e cu tine, doar pe unul care ți-e adversar. Deci ei nu erau favorabili, acești logofeți evrei, ei nu erau favorabili exodului. Lor nu le convenea această stare critică între faraon și poporul evreu. Ei abia așteptau ca la terminarea fiecărui șantier ei să primească compensații, ei să primească laudele, da? Că ei erau cei care puneau poporul la muncă. Și acum, uite că a venit Moise, care a tulburat poporul acesta, i-a băgat în cap năluci, da? cum am discutat că au folosit expresia mai devreme, și acum i-au făcut și pe ei urâți înaintea lui faraon. Apare și ideea că au fost bătuți de logofeții, de isprăvnicei egiptenilor. Nu știu cum au fost bătuți. Probabil o bătaie administrată prin lovituri de baston sau printr-o altă formă corporală, însă bătaia aceea despre care se spune că era pedeapsă pentru o vinovăție, adică bătaia la tălpile goale, care era extrem de dureroasă și nu rare ori ducea la moarte, nu credem că a fost folosită în dreptul acestor logofeți. Dar de ce oare li se întâmpla lor treaba asta? De ce îi lasă Dumnezeu pe ei în vizor? Că nu, până acum nu apare nimeni în mod special în atenția lui Faraon ca să primească o pedeapsă violentă. Singurii care primesc o pedeapsă violentă sunt logofeții aceștia evrei. Dumnezeu vrea să-i trezească, pentru că ei erau împotriva planurilor lui Dumnezeu. Ei erau împotriva exodului. Lor le mergea bine aici. Ei erau bine plătiți aici. Ei aveau șanse ca să avanseze în viață, în societatea egipteană. Ei erau noi ciocoi ai evreilor. Și deodată vine Moise cu ideea asta năstrușnică a eliberării și tot statutul lor social se clatină și ei ajung să ia bătaie ca să înțeleagă că ăștia sunt adevărații lor binefăcători, ăștia care bat, ăștia care ieri au lăudat, dar astăzi bat, pentru că ei sunt iraționali, nu poți conta pe ei. Pe oamenii care nu sunt călăuziți de Dumnezeu, nu poți conta. El, acu' e bun, acu' e rău, nu poți conta. O stabilitate de caracter și o stabilitate a iubirii și a bunătății nu găsește cât în poporul lui Dumnezeu și la cei ce sunt apropiați de Dumnezeu. Mulți au trăit această stare de lucruri dintre cei care au vrut să se lipească de domnitorii țării, depărtându-se de Dumnezeu și de poporul lui. Vor fi bătuți toți cei care trădează poporul lui Dumnezeu și se atașează lumii. Ei nu vor face parte niciodată nici din poporul lui Dumnezeu, dar nici lumea nu-i recunoaște ca fiind ai lor. Ei sunt cei care stau între două lumi. Între două lumi stă astăzi Satana și îngerii lui. Ei nu sunt nici în cer, nici pe pământ. Stau între și între. Ăsta este statutul celui care se depărtează de Dumnezeu și încearcă să se atașeze de o lume care nu este a lor. Și niciodată nu vor fi primiți cu brațele deschise. Totdeauna vor fi primele victime ale răzbunării faraonului. Și se vede că au și fost.
Să lupt și cad, Domnul e aici. Și când valuri mari se sparg, Domnul e aici. putea să fac un pas, să visez acas, peste noaptea fără glas, mâna lui aici. Domnul e aici, Domnul e aici, căci iubirea lui mi-e far, să trăiesc cu har. Dacă-mi rejele se rup, Domnul e aici, lângă masa de belșug, Domnul e aici. El mă poartă neîncetat, binecuvântat, și mă spală de păcat, harul său curat. Domnul e aici, Domnul e aici, căci iubirea lui mi-e far, să trăiesc cu har. Când sunt singur și străin, Domnul e aici. Merg spre țara de lumini, Domnul e aici. Știu că eu îl voi vedea, mă va îmbrățișa, peste toată noaptea mea, El îmi este stea. Trăiesc cu har. Domnul e aici, Domnul e aici, căci iubirea lui mi-e far, să trăiesc cu har.
Asupra reacției pe care a avut-o Moise în urma acestei discuții vom reveni săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.